Kan høre lyden nå? Ja, jeg kan love det at den siste timen nå blir ganske kort. Det har flere årsaker. Jeg hadde på forhånd gitt noen temaer til Ingvald som skulle legges ut på timeplan. Og det skulle være en felles overskrift, liksom sannheter som er ja, på en måte litt krevende i vår tid, hvor det brenner litt. Og så hadde jeg satt opp et tema på denne siste timen, men når jeg skulle begynne å forberede dette temaet, så skjønte jeg ikke hva jeg selv mente med det temaet her. Så da ble det vanskelig. For det står, hva slags håp gir vi til mennesker som lider? Så hadde jeg vel tenkt noe i den retningen at ja, her møter vi motforestillinger. Hvor er Gud hen når i møte med på en måte all den lidelsen vi ser rundt oss? Det var vel det som kanskje var hovedtanken. Kanskje du får spørsmål imot deg av du som tror på Gud. Hvor er Gud hen når det er så mye lidelse og nød i verden? Når du ser de verste katastrofene og de verste terrorhandlingene og så videre. Hvor er Gud hen? Kan du tro på Gud midt i dette? Ja, så noen få bibelord og noen få tanker rundt dette. Vi ber i sammen. Kjære Jesus, vi ber om hjelp også for denne samlingen, og vi ber om at vi kan veilede hverandre. Vi ber i Jesu navn. Amen. Noen få sånne stikkord, sannheter i forhold til lidelsen i verden. Romerne 8. Vers 18. Eller kanskje vi tar med vers 17 også. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger, Kristi medarvinger, så sant vi lider med han, for at vi også skal herliggjøres med han. Altså for et Guds barn, så er lidelse med Jesus i en eller annen form. Jeg er ikke sikker på hva det handler om, men lidelse med ham, det er en mer en normal situasjon enn en unormal situasjon. Så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Vi er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal bli åpenbart for oss. På oss. Så kommer det. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. Vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i ver. Men ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. En kristen kan lengte etter det som venter, bli fri det som er vondt og vanskelig. Så står det at hele skaperverket er inne i den samme prosessen. Hele skaperverket. Men er ikke skaperverket godt? Jo, Gud skapte alle ting godt. Men synda kom inn i verden ved mennesket, og så ble hele skaperverket lagt under forgjengelighet. For vi må jo spørre oss, For en utrygghet å bo de stedene i verden hvor risikoen for jordskjelv så stor. Det noe med jordskorpa og så videre, og så de, noen steder så må de leve nesten konstant med frykt for jordskjelv. Og noen steder det mer utsatt enn andre steder. Noen mer utsatt for flomkatastrofer, og så videre. Ja, men ikke denne verden god? Jo, Guds skapeverk godt, men hele skapeverket underlagt forgjengelighet. Vi kommer tilbake til det. Det jo noe som menneskeforårsaket. Men sannelig så det mye i naturen, også som preget av lidelse, uten at det har med mennesker å gjøre. Og vi har vel egentlig ikke noe annet svar på det, altså at det er en del av syndens følger i denne verden. Og så kan vi spørre, ja, hvorfor skal noen være så heldig å bo på et trygt, fredelig sted langt i nord, og andre bo på mer utsatte områder? Vi har i hvert fall ingen grunn til å være hovmodig i forhold til det. Vi er lykkelige og heldige som får på en måte bo på trygge steder. Men så skjer det også naturkatastrofer i Norges land, og det kan jo se ut som at med klimaendringer så kan dette øke på. Noe ligger i naturen, og noe kan være menneskeforårsaket. Vi kjenner ikke totalbildet. Hva skal vi si til mennesker da, som opplever uforutsette katastrofer? Jeg tror ikke det noe enkle svar på det. Han var innom i går, Goodlike, om dette med hår på hodet. Og det siterer jo faktisk Paulus. Jesus sier det flere ganger, at han kjenner det minste. Så står det i forbindelse med en skipsreise i Apostlenes gjerninger, hvor båten holder på å gå under, og mennesker holder på å drukne. Apostlenes gjerninger 27. Derfor ber jeg dere. Vers 34. Apostlenes gjerninger 27, 34. Derfor ber jeg dere å ta føde til dere. For det hører med til deres frelse, for det skal ikke falle et hår av hodet på noen iblant dere. Da han hadde sagt dette, tok han et brød, takket Gud for alles øyne, og brøt det og begynte å ete. Paulus mener vel ikke her at en kristen aldri kan oppleve båtulykke. Han mener vel ikke at det er at en kristen aldri kan drukne. Men det er vel det at uansett hva som skjer, så har Gud kontrollen. Han har oversikten. Og her er han vel overbevist om at det skal gå godt. Han har vel fått en overbevisning her om at her skal de bli berget. Men jeg synes det sterkeste vitnesbyrdet er vel det at Gud har så, ja, han har oversikt også midt i lidelsen, midt i tragedien her. Om det er noe trøst, jeg vet ikke. Her så ble det vel en trøst at de fikk håp. De fikk håp midt i at båten holdt på å gå under. Men jeg tror vi blir ganske hjelpeløse og små når vi skal prøve å beskrive at hvorfor er det sultkatastrofe i ulike deler av Afrika? Hvis du bor midt i samme det, jeg har aldri prøvd det. Hva sier du til den som ikke har mat, den som sulter? Om Gud? Hva sier du da om Gud? Vi må vel heller si noe til menneskene, at vi har medansvar. Jeg hørte en preken en gang som mente det at han nevnte litt sånn Afrika generelt. De jo under dommen. De jo under dommen. Jeg synes det var et forferdelig utsagn. Et grusomt utsagn. Som den fattige verden, og så videre. Og han tenkte vel da at det den hedenske verden, uten å tenke på det at det mye mer levende kristentro i Afrika enn i Europa. Men han tenkte vel at det tradisjonelt har vært sett på som den hedenske verden, så de under dommen, og da på en måte følger det med fattigdom og sult og så videre. For et hån, et urettferdig, på en måte anklage, tenker jeg da. Det står nå sannelig det at det også det materielle kan være en Guds velsignelse. Men sier Bibelen det at det er en direkte sammenheng mellom synd og fattigdom. Det tror jeg ikke vi kan finne. Tenkte kanskje på det. Du har jo disse her domstoler som på en måte har varslet hvordan historien ville bli. Ja, jeg ser den der altså. Men det kan jo da... Det er ikke, jeg ser den. Du har et løfte til Sem, Kam og Jafet, og så står det at den ene skal bli trellen under de andre, og så videre. Og den ene skal bo i teltet til de andre. Så sier det noe om hvordan verdenshistorien utvikler seg. Og samtidig skal vi være varsomme med å på en måte overføre det, og slik at det oppleves som at det er de får dommen i dag fordi at de ikke tror på Gud. At Gud styrer verdenshistorien etter sin gode plan, det gjør han. Men kan det ikke like godt være vi i Norge som under Guds dom i dag, midt i vår rikdom? At Gud har overlatt til oss et sinn som ikke duger fordi at vi kaster han, og så videre. Så er det vanskelig å måle hvor på en måte dommen er. Og Gud elsker alle mennesker. Er det han eller hans foreldre som har syndet ettersom han ble født blind? Da jo Jesus veldig tydelig på det at det er sånn er det ikke. Men han ville åpenbare sin herlighet på denne hjerteløse stakkaren. Særlig også med tanke på det lyset at Afrika har vel vært meget røft utnyttet sammen med andre deler av verden av den rike Vesten. Og vi har gjort synd på synd på synd mot den fattige verden gjennom historien. Så skal vi etterpå si at de under Guds dom, og vi under Guds velsignelse. Når vi har et betydelig medansvar i vår rike verden. Ja. Vi må i hvert fall forkynne at uansett hva slags lidelse mennesket i, Gud har omsorg for deg. Gud har omsorg. Og Jesus har en særlig omsorg for mennesker som i nød. Vi må vel kunne se det som en rød tråd gjennom Bibelen. Jesus har en særlig omsorg der det mest nød. Jesus har en særlig omsorg der det mest nød. Også menneskelig. Selv om han ser den dypeste nøden. Når det står også til disiplene, dere skal gi dem mat, så jo det et åndelig budskap. Det var 5000 som sultet. Og så fikk de beskjed av Jesus at det dere som skal gi dem mat. Og så var det Jesus som tok brøtet, og så ga det til disiplene, og så skulle de dele ut. Dette jo et budskap om å dele Guds ord, livets brød. Men samtidig så kan det vel... Sier det også noe konkret. Det er vi som har ansvar for å gi også mat til den som trenger det konkret. hvis det noen som sulter. Hvis det noen som i nød, og så videre. Så ser vi det at det sannelig ikke bare kristne mennesker som hjelper mennesker i nød. Noen ganger så synes vi det at det ikke troende som har like mye omsorg for den som lider. Hvordan kan vi forstå det? Også dere som onde vet å gi deres barn gode gaver. Ikke alle mennesker skapt i Guds bilde, og de gjenspeiler Guds vesen midt i sin synd. Også onde mennesker, og vi er jo også de onde mennesker i hjertet vårt. Men likevel, vi vet å gi barn gode gaver, og vi vet å kunne hjelpe mennesker som i nød, til en viss grad. Ser vi ikke egentlig Guds gjerninger også der, hvor ikke-kristne mennesker, de deler med de som i nød? Det er Gud som bruker dem. Det er Guds gjerninger de gjør. Så skulle den som har Guds ånd ha et ekstra ansvar for å gjøre det samme. 1. Johannes brev, kapittel 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 17. Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Og her står det helt tydelig om materiell nød, ikke bare en åndelig nøden. Så det er en helt tydelig sammenheng mellom levende kristentro og at du vil lindre jordisk nød i denne verden. Det henger uløselig sammen. Jeg kan ikke tenke det at ja, det ikke så viktig med sult og fattigdom og sånn, og jordskjelv og sånne katastrofer. Det viktigste er nå å forkynne evangeliet. Det blir totalt feil og på en måte å sette det ene opp imot det andre. Samtidig så må jeg vel si at en del av lidelsen i denne verden, det er forårsaket av menneskets ondskap. Det er forårsaket av menneskets ondskap. Det står om at menneskene i de siste tider, de skal være ubarmhjertige, de skal være voldsomme, de skal ha uten respekt for det hellige, og så kunne vi lese alt det som står i 2. Timoteus brev, kapittel 3, vers 1. Og det er vel ikke bare i den siste tid, men det skal faktisk forsterkes i den siste tid. Med vold og så videre. Vi tenker vel ofte motsatt at det er vi lever i en utvikling hvor alt går framover. Vi lever nok ikke på 1950-tallet lenger, vi er jo i 2018, så vi er nå blitt så mye klokere. Og så skulle vi tenke at da må jo menneskene være bedre. Da må jo menneskene gjøre mer godt. Og det går vel sikkert i bølger. Hvor er det den verste torturen hen liksom i historien? Og det er sikkert grusomme ting i en historie bakover. Samtidig så blir en helt en måte redd når en ser historien i dag. Hva mennesket kan gjøre. I mishandling av andre, og så videre. Så det er det vi nevnte i forrige time. Ja, men det mennesket, det har akkurat det samme hjerte og potensialet som meg, også den som mishandler. Også den som krenker, også den som ødelegger barn, og så videre. Ja, det kunne vært meg. Det kunne vært oss om vi på en måte hadde hatt de rette forutsetninger rundt oss. Jeg har ikke oversikten over hva mennesker som opplever de verste torturkatastrofene eller torturhendelsene i Syria eller Irak, hva de kristne der, hva tenker de? Hvor er Gud hen? Hvor er Gud hen? Noen rømmer for harde livet for å berge seg. Andre blir midt i lidelsen og stikker ikke av. For det er Guds tro de har. Hva er det som gir dem håp? Noen tenker vel dette. Det er Gud som skal felle en rettferdig dom til slutt. Og kanskje noen av de tenker, den lidelsen jeg har nå, den er ingenting å regne mot den herligheten som venter. Det er nok noen som finner trøst i det. Noen har nok et rop om dom. Du, Gud, må holde en rettferdig dom. Du må komme snart. Du må komme snart. Vi møter det mange steder i salmene og så videre. Det er på en måte et rop om at Gud må komme og holde rettferdig dom over all ondskap. Jeg tror ikke vi som bor i vår del av verden kan klare å si noe klokt til mennesker i en sånn situasjon. Men vi ser at det står der, uansett hva slags lidelse de opplever, så vil Gud på en måte gi noe som er enda større. Han vil gi full oppreisning til den som tror. Men til den ikke-kristne verden da? Vanskelig. Den ikke-kristne verden som også opplever uforskyldt lidelse. Da har vi vel ikke noe annet svar enn at ja, det er i hvert fall en Gud som skal ha en rettferdig dom over alle mennesker. Så kan vi jo heller ikke si du blir frelst ved din lidelse. Lazarus ble ikke frelst fordi at han var fattig. Men det står om han rike mannen, du hadde ditt gode i din levetid. Og det er vel helt tydelig at Lazarus hadde en annen ting som var hans gode. Han kom hjem til Abrahams skjød. Han ble ikke frelst fordi han var fattig, men fordi at han hadde et annet gode. Han hadde en annen skatt. Lukas 16 står om dette. Ja, denne timen ble bare litt sånn høyt tenkning. Jobb sier jo dette i 1925, midt i den tyngste smerten han har, så sier han, jeg vet min gjenløse lever. Jeg vet min gjenløse lever. Men vi skjønner jo det at det er totalt umulig for han å holde oppe det vitnesbyrdet, hvis ikke Gud som har holdt oppe. Hvis ikke Gud som har skapt det, hvis ikke Gud som holder oppe, så er det jo totalt umulig å holde oppe. Så jeg synes det vitnesbyrdet som Jobb har i 1925, det er et av de sterkeste vitnesbyrdene om Guds makt. Man kan jo tenke det at mennesker sier at du, jeg var syk, men så ble jeg frisk. Jeg vet at Jesus lever. Jeg hadde det vanskelig, så ba jeg om hjelp, og så fikk jeg det godt, og så kan jeg si, takk og lov, Jesus lever. Men så er det en mann som mister barn, som mister eiendom, og som er kronisk syk, og så sier han, jeg vet at Jesus lever. Så har han ikke opplevd noe forandring. Han har bare opplevd det motsatte. Det er et sterkere vitnesbyrd enn den som på en måte kom ut av ledelsen. Men han sier det midt i ledelsen. Men samtidig blir det jo totalt umulig for meg som står på utsida å si til en annen person som opplever lidelse, ja, men du vet vel det at Jesus lever. Ja, det blir jo totalt feil. I hvert fall det kan oppleves veldig ikke greit. Men i hvert fall avhengig av hvordan du sier det.